Tuvojoties rudens vīrusu laikam aktuāli kļūst dabiskie antioksidanti, un viens no tiem ir ķiploks. Šīs kultūras audzētājs stāsta, šis gads nav bijis tas labākais. Artūrs Kims Elejas pusē ķiploks audzē 6 hektāru platībā, un šī sezona parādījusi, ka nav tik vienkārši izaudzēt labu preci.
Tas bija vēl lielāks neražas gads kā iepriekšējais gads, ja skatāmies kopsumā uz visu fonu. Tās zināšanas mums var būt tam pilnas un tā, ka jūs esat dārznieks un lauksaimnieks un nezinu kas, bet citreiz ne no jums tas ir atkarīgs tā ražība. Citreiz ir atkarīgi no laikapstākļiem un visu pārēju, kas varētu ietekmēt to visu. Tā ir lielākā laimes spēle kādīs.
Pagājušais rudens bijis ļoti slapš, daudz ķiploku izslīkuši, daļa zemnieku tos nepaspēja iestādīt, un tas viss ietekmējas ražību. Otra problēma – nav pieejams veselīgs sēklas materiāls. Artūrs Kims audzē Ukrainas šķirnes, bet kara dēļ līdz šim piegādes nenotika. Šoruden gan parādījusies cerība, ka būs iespēja tikt pie šīm šķirnēm. Pašlaik saimnieki tirgojot pēdējo preci veikaliem un pēc tam būšot pieejami tikai importa ķiploki. To apstiprina arī Paitēnu saimnieks Gundars Ceplīts, sakot, ka raža šogad ir ļoti švaka.
Gaidas bija liels, tā likās jā, ka tie ķiploki ir ļoti skaisti uz lauku, un ka nu šogad būs vēl labāk nekā pagājušo gadu, jo pagājušo gadu bija sausums, un beigās, kad vācām nost, tad matemātika negāja kopā. Šogad sanāk kaut kur, jā, divreiz, man liekas, sliktāk raža nekā pagājušo gadu. Un tas no tā mitruma tie ķiploki arī no tādi nesmukāki šogad.
Ja lauksaimniekam nebūtu citu kultūru, ar ķiplokiem vien nevarētu izdzīvot. Paitēna saimnieks ķiploks audzē 11 hektāru platībā, un viņš ir viens no lielākajiem audzētājiem Latvijā. Pieredze rāda, ka pēdējos gados vietējie ķiploki pārdošanā beidzas aizvien ātrāk, jo audzētāja skaits sarūk. Pavisam šogad ķiploki audzēti 263 hektāru platībā, bet pirms 5 gadiem to platība sasniedza gandrīz 400 hektāru. Par samazināšanās iemesliem turpina Ceplītis.
Tiešām ir ļoti sarežģīta kultūra Latvijā. Nav tas laikā mūsu tas klimats, tā īsti, man liekas, viņiem piemērot tik labi. Jo viņiem ir, viņi kaut kā tie ķiploki slimo pie mums vairāk. Tad viņiem tās rāžas ir tādas lēkājošas, tad vienu gadu ir, otru gadu nav. Bet ja man būtu tikai jābalstās katru gadu no ķiplokiem, es noteikti būtu beidzis savu biznesu lauksaimniecībā.
Jau tagad redzams, ka veikalos ir daudz importa ķiploku. Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, šogad tie ievesti gandrīz 2 miljonu eiro vērtībā, galvenokārt no Nīderlandes, Lietuvas un Vācijas, Spānijas un arī Ķīnas. Savukārt ķiploks šogad esam eksportējuši nepilni 500 000 eiro vērtībā uz Igauniju, Lietuvu un Somiju. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.